Κυρίου. Αδελφοί, σήμερα θα κάνουμε ένα μάθημα. Θεωρώ ότι είναι λίγο η συνέχεια του προηγούμενου, όχι ακριβώς η συνέχεια, αλλά κάποια διευκρινιστικά πάνω σε αυτό που κάναμε στο προηγούμενο, για να καταλάβουμε λίγο με ποιο πρόσωπο έχουμε να κάνουμε. Στο προηγούμενο μάθημα που κάναμε, κάναμε για το μυστήριο της ευσεβίας και συζητήσαμε για το σχέδιο του Θεού, αυτό το μυστήριο το οποίο φανερώθηκε σε εμάς από τους Αποστόλους και από τον Κύριο Ιησού Χριστό αρχικά και από τους Αποστόλους μετά, για να καταλάβουμε το σχέδιο του Θεού της σωτηρίας μας. Αλλά σε αυτό το μάθημα θέλω να επικεντρωθούμε στο πρόσωπο. Να επικεντρωθούμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και στο χαρακτήρα αυτού του προσώπου. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Πρέπει να δούμε δηλαδή ποιος είναι αυτός που είναι ο Κύριός μας, είναι ο αρχηγός μας, είναι αυτός που μας σώζει, είναι αυτός που μας ελεεί, και πρέπει να καταλάβουμε λίγο το χαρακτήρα του. Διαβάζω λοιπόν, θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Εβραίους. Είναι δύο κομμάτια τα οποία είναι πολύ σημαντικά σε αυτό το σημείο και θα τα διαβάσουμε και τα δύο για να βάλουμε μια σειρά στο μάθημά μας. Άρα λοιπόν το μάθημά μας έχει να κάνει με το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, και το λέω αυτό γιατί πραγματικά ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού είναι κάτι ξεχωριστό, δεν είναι απλό, και να δούμε με ποιον έχουμε να κάνουμε, αδελφοί. Διαβάζω από την αρχή για να το δούμε από την αρχή πώς το λέει, στην προς Εβραίους επιστολή, σελίδα 1059, στο κεφάλαιο Α. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών διά των προφητών, πολλάκης και πολυτρόπος, εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες, ελάλησε προς ημάς διά του Υιού. Εδώ, αδελφοί, δεν είναι μέσα στο μάθημα, αλλά θέλω να διευκρινίσω, γιατί είναι η αναφορά στον Υιό. Είναι η αναφορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Θεός θέλει να μιλήσει. Ο Θεός θέλει να απευθυνθεί στον άνθρωπο. Τον έχει φτιάξει για να μπορεί να επικοινωνεί μαζί του. Αλλά από την στιγμή που ο άνθρωπος, αδελφοί, έχασε αυτή την επαφή και την επικοινωνία με το Θεό, και την ξέρουμε την ιστορία, την έχασε από την αρχή στον κήπο της Εδέμ, γιατί ενώ ήταν όλα κανονισμένα από το Θεό, τον έφτιαξε άρσεν και θύλη, ξέρετε, σε ένα σημείο λέει, έφτιαξε λέει τον άρσεν και θύλη και τους ονόμασε και τους δύο Αδάμ. Δηλαδή η ονομασία και των δύο είναι Αδάμ. Θα μου πεις, η Εύα δεν έχει άλλο όνομα. Είναι η ζωή, αδελφοί. Δηλαδή ότι φέρνει ζωή. Το μέρος αυτό του ανθρώπου που δημιουργήθηκε από το Θεό φέρνει ζωή. Και αυτή ήταν η διαφορά. Έχει να κάνει με ένα άνθρωπο και θέλει να επικοινωνήσει μαζί του. Θέλει να μιλήσει μαζί του, θέλει να του δώσει το λόγο του. Κάθε απόγευμα πήγαινε και συζήταγε, πήγαινε και κουβέντιαζε. Και πιστεύω ότι αυτή η σχέση, αδελφοί, ήταν, θα έλεγα, για τον Κύριο, τουλάχιστον από τη μεριά του Θεού, μια μεγάλη χαρά. Του έδινε πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Όταν όμως έχασε αυτή την επικοινωνία, γιατί ήρθε ο διάβολος μέσα στη ζωή του ανθρώπου και του έβαλε αυτό το σπόρο της ψευτιάς, της κακίας, της υπερηφάνειας, του εγωισμού, να γίνει Θεός, να γίνει σαν με το Θεό και να φτάσει σαν το Θεό, τότε ο Θεός αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να τον απομακρύνει από εκείνο το περιβάλλον. Γιατί τον απομάκρυνε για να μην αντιμετωπίσει το πρόβλημα ότι ενώ έχει μέσα του το κακό, μπορεί να φάει από το ξύλο της ζωής και να ζήσει αιώνια. Και έβαλε και ένα χερούβο επισκιάζων, το οποίο εμπόδισε την είσοδο των ανθρώπων ξανά πίσω στη γη της Εδέμ, και από εκείνη τη στιγμή και μετά ο Θεός επικοινωνούσε με τους ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο. Ξέρετε, επικοινωνούσε μέσα από το πνεύμα του με τους προφήτες. Δεν μίλαγε σε όλους, μίλαγε σε συγκεκριμένους ανθρώπους και μέσα από αυτούς τους ανθρώπους έλεγε τι θέλει. Αυτοί ήταν οι λεγόμενοι προφήτες. Και προφήτες υπήρχαν από την αρχή, αδελφοί. Ο Ενόχ ήταν ένας προφήτης. Ήταν ο 7ος από Αδάμ, που σημαίνει ότι ήταν σε εκείνη τη γενιά, και ήταν ένας προφήτης. Προφήτης τι σήμαινε τότε? Ότι το πνεύμα του Θεού επισκεπτόταν αυτόν τον άνθρωπο, του έδινε οράσεις, του έδινε ενύπνια, του έδινε κατευθύνσεις, του έδινε οδηγία, και αυτός ήταν υποχρεωμένος από τη στιγμή που έπαιρνε το λόγο του Θεού. Είναι σαν να λέμε δεν επικοινωνούμε μαζί, αλλά θα τα πω σε αυτόν και θα έρθει να στα πει. Είναι δηλαδή σαν να βάζω ένα μεσάζοντα, ένα μεσίτη ανάμεσα σε μένα και σε σένα. Ενώ πριν τι γινότανε, κατέβαινε ο Θεός από μόνος του. Κατέβαινε, κάνανε παρέα, τα συζητάγανε, τον έβλεπε ο Αδάμ, έβλεπε τον Αδάμ, έβλεπε την Εύα, μιλάγανε μεταξύ τους. Δεν χρειαζόταν προφήτης και δεν χρειαζόταν ο Αδάμ να είναι προφήτης. Αλλά όταν έγινε αυτό το χώρισμα, αναγκάστηκε ο Θεός για να μιλάει με τους ανθρώπους, γιατί το ήθελε πραγματικά να μιλήσει. Να βρίσκει ανθρώπους οι οποίοι θα είναι σκεύη, καλά, άγια, ευλογημένα, δηλαδή θα είναι καλά σκεύη, τα οποία θέλουν να ακούσουν τη φωνή του Θεού, θέλουν να επικοινωνήσουν με το Θεό και θέλουν αυτά που τους λέει ο Θεός να τα μεταφέρουν. Θέλουν δηλαδή και εμπιστεύονται αυτά που τους λέει ο Θεός να τα μεταφέρουν. Και έτσι λοιπόν ο Θεός δημιούργησε προφήτες σε όλη την δημιουργία του, και από την αρχή της γένεσης μέχρι που έφτασε στον Ιωάννη τον προφήτη, τον πρόδρομο, υπήρχαν οι προφήτες. Ο Θεός σπάνια μίλαγε πρόσωπο προς πρόσωπο και μίλησε πρόσωπο προς πρόσωπο με λίγους, όπως ήταν ο Μωυσής. Ο Μωυσής ήταν προφήτης, αλλά σε αυτόν μίλαγε με φωνή. Δηλαδή του μίλαγε κανονικά και άκουγε τη φωνή ο Μωυσής. Και ο Μωυσής απάνταγε με τη φωνή του και επικοινωνούσανε. Μπορεί να μην τον έβλεπε, να μην έβλεπε το πρόσωπό του, αλλά επικοινωνούσανε με φωνή. Και γι' αυτό, αδελφοί, σε μερικούς που τους θεωρούσε αφιερωμένους, τελείως αφιερωμένους, χωρίς όμως να είναι, γιατί δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην έχει κάποια ατέλεια μπροστά στο Θεό, όμως τουλάχιστον αυτοί που θεωρούταν προφήτες, όπως ήταν αργότερα και ο Αβραάμ, όπως ήταν αργότερα και ο Ισάκ, όπως ήταν αργότερα και ο Ιακώβ και οι υπόλοιποι που βγήκανε προφήτες μετά, με αυτούς ο Θεός μίλαγε και επικοινωνούσε με το πνεύμα του και αυτοί μιλάγανε στους άλλους. Έτσι ήθελε ο Θεός να επικοινωνεί με τους ανθρώπους. Εάν δείτε δηλαδή όλη την ιστορία μέχρι να έρθει ο Ιησούς Χριστός, μέχρι τον Ιωάννη, ήτανε οι άνθρωποι, οι Άγιοι, οι δίκαιοι, οι αφιερωμένοι. Δεν ήταν όλοι οι προφήτες Άγιοι, αδελφοί. Και δεν μπορείς να πεις όλους τους προφήτες ότι ήτανε κατά πάντως το θέλημα του Θεού. Όμως ήτανε οι άνθρωποι οι οποίοι θέλανε να ακούσουν τη φωνή του Θεού, δεχόντουσαν την εντολή του Θεού. Φανταστείτε ότι ένας προφήτης ήταν ο Βαλάμ. Ένας από αυτούς που έπαιρνε εντολές από το Θεό και οδηγίες ήταν ο Βαλάμ. Και αυτός ο Βαλάμ όχι μόνο έκανε αντίθετα από το θέλημα του Θεού, αλλά πρότεινε και σε κάποιον άλλον να κάνει την αμαρτία, να προτρέψει για την αμαρτία στο λαό, ώστε να μπορέσουν να εναντιωθεί ο Θεός απέναντί τους. Δηλαδή φανταστείτε ότι υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν ακριβώς το θέλημα του Θεού, όμως αναγκαζόταν ο Θεός, γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος, να χρησιμοποιήσει αυτούς τους ανθρώπους σαν εποχή και να τους έχει σαν σκεύη, σαν εργαλεία θα έλεγα, που θα ερχόταν η φωνή δική του και θα μεταφερόταν στους υπόλοιπους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι είχαν μία φοβία για το Θεό. Δεν θέλανε να τον ακούσουν, δεν θέλανε να τον δούνε, δεν θέλανε να τον επισκεφτούν. Και γι' αυτό όταν είπε ο Θεός προετοίμασε το λαό και θα έρθω να μιλήσω, μόλις είδανε ότι πάνω στο όρος γινόταν ο χαλασμός, η φωτιά, η αστραπή, η βροντή, φοβηθήκανε και του λένε του Μωυσή, εμείς δεν πάμε, του λέει, πάνω. Θα πας μόνος σου. Θα πας εσύ, θα σου λέει ο Θεός, και εμείς θα κάτσουμε εδώ κάτω, γιατί δεν ξέρουμε, μάλλον θα πεθάνουμε όλοι, δεν είμαστε άξιοι. Γιατί έτσι πως τα βλέπουμε τα πράγματα και μόνο που θα κουμπίσουμε πάνω στην παρουσία του Θεού στο βουνό, θα τελειώσουμε όλοι μας. Θα κάτσουμε εμείς εδώ, πήγαινε εσύ, μίλα με το Θεό και επέστρεψε μετά να μας πεις τι θέλεις. Και από τότε ο Θεός αναγκαστικά εκ των πραγμάτων, αδελφοί. Δεν το ήθελε αυτό ο Θεός. Δεν ήθελε να το λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Σας το λέω γιατί αυτή ήταν η απόφαση του Θεού. Ήθελε να μιλάει στον καθένα ξεχωριστά. Ήθελε να διαπραγματεύεται μαζί σου και μαζί μου ξεχωριστά. Ήθελε να νιώθει ότι είναι, είμαι παιδί του και μου μιλάει και μου συμπεριφέρεται σαν να είναι ο πατέρας μου και του μιλάω, να έχουμε την ίδια σχέση όλοι μαζί. Όχι να έχω έναν μεσάζοντα ή έναν μεσίτη που να λέει ο Θεός αυτόν και να μου λέει αυτός εμένα. Δεν το ήθελε ο Θεός από την αρχή, αδελφοί. Δεν ήταν στο σχέδιο του Θεού. Ο Θεός ήθελε να μιλάει στον καθέναν ξεχωριστά, με την ίση δυνατότητα, την ίδια ικανότητα, και όλοι να έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν με τον Πατέρα Θεό. Απλά η αμαρτία έβαλε το χώρισμα. Η αδυναμία του ανθρώπου να νιώσει καλά και άξιος με το Θεό, γιατί κάθε φορά που ο άνθρωπος ένιωθε ότι δεν ήταν άξιος, απομακρυνόταν από το Θεό και του λέγε «Δεν θέλω». Και πώς θα σου μιλήσω? Στείλε έναν άλλο. Στείλε μου έναν προφήτη. Και αναγκαζόταν ο Θεός και έφτιαχνε συνθήκες ώστε να υπάρχουν προφήτες και να πάνε να μιλάνε στους ανθρώπους. Γι' αυτό έρχεται και λέει, το εξήγησα λίγο, για να δούμε, αδελφοί, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φέρνανε το Λόγο του Θεού, φέρνανε τη φωνή του Θεού στους υπολείπους, ήταν άνθρωποι κι αυτοί. Και επειδή ήταν άνθρωποι, κάνανε λάθη κι αυτοί. Και δεν ήτανε τέλειοι ενώπιον του Θεού. Δεν υπήρχε κανένας τέλειος, αδελφοί. Ακόμα και ο Ιωάννης, που ήταν μεγαλύτερος των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν και αυτός ένας άνθρωπος που όταν είδε τον Ιησού Χριστό, φανταστείτε, όταν κατάλαβε ότι αυτός είναι, είπε για τον εαυτό του: «Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε το λωρίον των υποδημάτων του να δέσω». Άρα καταλάβαινε για τον εαυτό του ότι ήταν τόσο ελλιπής και τόσο μειονεκτικά υποδεέστερος από τον Ιησού Χριστό. Φανταστείτε τη διαφορά. Ο πιο αφιερωμένος και Άγιος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης μπροστά στον Ιησού Χριστό αισθανόταν πάρα πολύ μικρός. Αισθανόταν ένα δέος. Σου λέει, δεν μπορώ να κάνω εγώ μαζί του. Δεν γίνεται. Αυτός είναι, δεν το φτάνεις πουθενά. Δεν έχει κάνει καμία αμαρτία ούτε στη σκέψη. Ξέρετε, ακόμα και στη σκέψη, όταν κάνεις μια λάθος σκέψη, αμάρτανες ενώπιον του Θεού. Και γι' αυτό, όταν έχεις μπροστά σου τον Ιωάννη, που βλέπει τους Φαρισαίους και τους γραμματείς, και ξέρετε τι τους λέει: «Γεννήματα εχιδνών, τι σας έδειξε να εκφύγετε της μελούσης οργής?» Ξέρετε τι σημαίνει αυτό εν ολίγης, άμα το δείτε από την ανθρώπινη σκοπιά. Εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να σας μιλήσω για τη χάρη και για τη σωτηρία. Εάν ήταν στο χέρι μου, θα σας άφηνα να πάτε στην κόλαση. Γιατί εγώ δεν έχω αγάπη για σας, δεν έχω κανένα έλεος, δεν έχω καμία συμπόνια, δεν έχω καμία διάθεση να σας δω στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα ήθελα να πάω εγώ και όλη μου η συγγένεια και εσείς να μείνετε απ' έξω. Αυτό εν ολίγης τους έλεγε. Ποιος σας το είπε? Εγώ σας είπα. Αλλά κάποιος σας είπε ότι μπορείτε να σωθείτε και να έρθετε σε μένα? Αφού σας το είπε ο Θεός, τότε εγώ σας πληροφορώ ότι πρέπει να κάνετε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, αλλιώς θα χάσετε τη Βασιλεία των Ουρανών. Και ήτανε μέσα του ένας άνθρωπος ο οποίος κατέκρινε. Γι' αυτό από την αντίθετη έλεγε ο Ιησούς Χριστός: «Εγώ δεν ήρθα να κρίνω. Τον προσερχόμενο προς εμέ δεν τον βγάζω έξω». Ήταν τελείως αντίθετη η λογική του Ιησού Χριστού, το πνεύμα του Ιησού Χριστού, η συμπεριφορά του Ιησού Χριστού από όλους αυτούς τους προφήτες, από όλους, και από τον Ιωάννη και πριν, ήταν τελείως αντίθετη. Μην πάμε στον Ιωνά, ο οποίος δεν ήθελε ούτε καν να δει τους Νινεβίτες, οι οποίοι ήταν η πρωτεύουσα εκεί τότε της Ασσυρίας, που είχαν ταλαιπωρήσει πολύ τον Ισραήλ, και τους είχε άχτη τους είχε. Σου λέει, ας πεθάνουν όλοι, δεν με νοιάζει. Μα του λέει ο Θεός, 120.000 του λέει, δεν ξέρουν τι κάνει δεξιά με την αριστερά, δεν ξέρουν να συνεννοηθούν. Και μου λες να μην τους βοηθήσω, να μην τους μιλήσω? Όχι, λέει, να μην τους μιλήσεις. Μα εγώ, λέει, δεν πρέπει να τους βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους. Και η απόφαση που πήρε ο προφήτης ήταν, όχι, δεν θέλω να τους βοηθήσεις. Γιατί με αναγκάζει να πάω να τους μιλήσω? Γιατί δεν έχω άλλον τρόπο. Δεν έχω άλλον άνθρωπο. Δεν έχω άλλον που να είναι καλύτερος. Δεν έχω κάποιον που να μπορώ να συνεννοηθώ μαζί του. Ψάχνω, λέει, σε όλη τη γη, ανά διαστήματα, ανά εποχές. Το πνεύμα μου περιφέρεται δια πάσης της γης και προσπαθώ να βρω μια καρδιά η οποία θα κάνει τέλειο το θέλημά μου και θα μπορέσει να πει το θέλημά μου σε όλους τους ανθρώπους, να επιστρέψουν, να διορθώσουν την οδό τους, και δεν βρίσκω. Δεν βρίσκω, λέει, έναν άνθρωπο ο οποίος θα σταθεί ενώπιον μπροστά στα χαλάσματα. Δεν βρίσκω έναν άνθρωπο ο οποίος θα σταθεί ενώπιον μου ως ανήρ για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Να του λέω κάνε αυτό και να το κάνει. Γι' αυτό αδελφοί, ο άνθρωπος ο οποίος στην Παλαιά Διαθήκη μπόρεσε να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία και τη δουλειά και να φέρει τον νόμο, το λόγο, το θέλημα του Θεού κάτω εδώ στη γη ήταν ο Μωυσής. Ο Μωυσής εθεωρείται ο θεράπων εις τον οίκο. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ήταν ο δούλος, ο υπηρέτης, ο πιστός υπηρέτης που ήταν μέσα στο σπίτι, δεν έφευγε ποτέ από το σπίτι, ήταν μέσα στην οικογένεια, δεν απομακρυνόταν ποτέ, αλλά δεν ήταν ο γιος, ήταν ο θεράπων, ήταν ο προφήτης, ήταν ο δούλος, ήταν αυτός που είχε τα ελαττώματα και τις αδυναμίες, είχε σκοτώσει, είχε ταλαιπωρήσει, είχε διαλύσει ζωές. Ήταν ένας άνθρωπος που θεωρούταν ναι μεν πραΐς φόδρα, αλλά είχε σκοτώσει ανθρώπους. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις σκοτώσει. Έχεις σκοτώσει κανέναν? Ο Μωυσής που ήταν θεράπων του Θεού είχε καθαρίσει κόσμο. Όποιος είναι μαζί μου λέει να πάρει το μαχαίρι του να έρθει εδώ, και οι υπόλοιποι χρα 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 κάτι χιλιάδες. Έξω όλοι. Καθάριζε κόσμο. Βέβαια θα μου πεις, του το επέτρεπε ο Θεός. Γιατί δεν μπορούσε να ανεχτεί τους ανθρώπους οι οποίοι λατρεύανε τα δαιμόνια μέσα στη συναγωγή. Γιατί, αδελφοί, μπορεί να τα βλέπουμε έτσι ωρεοποιημένα μερικές φορές, λατρεύαν ξένους θεούς. Τι λατρεύαν ξένους θεούς? Δαιμόνια λατρεύανε και πηγαίναν τα δαιμόνια μέσα τους. Ήτανε δαιμονόπληκτοι. Φανταστείτε ένα δαιμονισμένο να είναι μέσα στη συναγωγή του Θεού. Θα το επέτρεπε ποτέ ο Θεός? Δεν το επέτρεπε, αδελφοί. Δεν επιτρέπει τέτοιες συμπεριφορές. Και γι' αυτό ο Θεός λέει αυτοί να βγουν έξω. Δεν τους θέλω. Δεν θέλω. Όπως και στο τέλος δεν θέλει. Και γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιούσε προφήτες οι οποίοι είχαν αδυναμίες. Ο Θεός ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών διά των προφητών πολλάκις και πολυτρόπος, με πολλές φορές και με πολλούς τρόπους. Τις έσχατες αυτές ημέρες, και μιλάει τώρα για τις έσχατες ημέρες, ελάλησε προς ημάς δια του Υιού. Και γιατί το λέει έσχατες ημέρες? Γιατί είναι σαν να λέμε ότι κάνεις μια πορεία, φτάνεις σε ένα σημείο, καμπείς και τώρα αρχίζεις και κατεβαίνεις, τελειώνει. Είναι σαν να μετράει το ρολόι προς το τέλος. Υπάρχει ένα τέλος και αρχίζει και μετράει προς το τέλος. Κάνει μια ανεβασιά και μετά αρχίζει η κατηφόρα και πάει προς το τέρμα. Έτσι είναι, έσχατες ημέρες, αυτό είναι, αδελφοί. Δηλαδή δημιούργησε μια 6.000 έτη περίοδο, εμείς είμαστε τώρα στην έκτη χιλιετία, 2.000 χρόνια, 2.000 χρόνια και 2.000 χρόνια για τα έθνη. Εμείς είμαστε τώρα τα 2.000 χρόνια των εθνών και τα 2.000 χρόνια των εθνών τελειώνουν με την αρπαγή και με τη βασιλεία. Αυτή είναι το τέλειωμα των εσχάτων ημερών και ξεκίνησε με την εμφάνιση του Υιού. Με την εμφάνιση του Υιού. Και όταν εμφανίστηκε ο γιος, και ξέρετε γιατί το λέμε αυτό, αδελφοί, την Δευτέρα έκανε ένα πολύ ωραίο μάθημα ο αδελφός μας ο Δημήτρης. Όσοι ήτανε, είδαμε και από την άλλη σκοπιά, από μια άλλη σκοπιά, την οικογένεια αυτή του Ασώτου, αυτή που λέμε του Ασώτου, την παραβολή του Ασώτου. Να έρχεστε τη Δευτέρα, είναι ωραία τα μαθήματα και χάνετε πάρα πολλά. Θα μου πεις τώρα, αδελφέ, να έρθω σε αυτόν, σε εκείνον, στον άλλον, να ερχόμαστε σε όλους τους αδελφούς και να τους βοηθάμε να μπορούν να μελετάνε το Λόγο του Θεού και να χαίρονται. Αλλά για να δείτε πραγματικά το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς Χριστός είχε μπροστά του δύο κατηγορίες ανθρώπων και τους ονόμασε παιδιά του Θεού και έλεγε ο ένας είναι ο μικρός και ο άλλος είναι ο μεγάλος. Ξέρετε ποια προσωπικότητα έλειπε από την παραβολή? Ο τρίτος γιος. Θα μου πεις, δεν υπάρχει τρίτος γιος στην παραβολή? Υπάρχει. Είναι αυτός που τους μιλάει και έρχεται να επικοινωνήσει μαζί τους. Είναι ο γιος που έστειλε ο πατέρας για να μιλήσει στον πρεσβύτερο και στον μικρότερο, δηλαδή στον Φαρισαίο και στον τελώνη, στον αμαρτωλό και σε αυτόν που θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι Άγιος και στους δύο γιους και στα δύο παιδιά και να τους πει και τους δύο σας θέλει ο πατέρας, επιστρέψτε στο σπίτι. Και εσύ που έκανες πολλές αμαρτίες και εσύ που θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι εντάξει αλλά όλο γκρινιάζεις απέναντι στο Θεό, επέστρεψε στον πατέρα. Αδελφοί, δεν είναι απλά ο πατέρας που μιλάει. Είναι ο πατέρας που μιλάει μέσα από τον αγαπημένο του γιο. Γιατί ο Ιησούς Χριστός λέει την παραβολή προς αυτούς. Αλλά δεν εμφανίζεται σαν ο γιος ο αγαπημένος που είπε ο πατέρας και λέει «Να, ο γιος μου αγαπητός τον οποίον ευαρεστήθηκα». Δεν εμφανίζεται πουθενά. Ξέρετε τι χαρακτήρας είναι ο Ιησούς Χριστός. Κάνει την πιο καλή, την πιο ευλογημένη δουλειά και δεν φαίνεται πουθενά. Δεν συστήνει τον εαυτό του. Δεν λέει πουθενά ότι εγώ τα κάνω καλύτερα από όλους σας και εγώ είμαι ο καλύτερος από όλους. Όμως έρχεται μπροστά σε όλους και λέει ο πατέρας είναι ο καλύτερος, αυτό να πιστέψετε και αυτό σας καλεί και είναι σαν να σας οδηγεί ο πατέρας μέσα από μένα, είναι σαν να εξαφανίζεται ο Ιησούς Χριστός μέσα από το πρόσωπο του πατέρα. Και ξέρετε αυτός ο Υιός, αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι που δείχνει πραγματικά ποιος είναι ο πατέρας. Και λέει λοιπόν εδώ, ελάλησε προς ημάς δια του Υιού. Ποιος λαλεί, ο Υιός ή ο πατέρας? Όχι, ο πατέρας λαλεί δια του Υιού. Αυτό είναι, αδελφοί, που δεν συστήνει ο Υιός τον εαυτό του, συστήνει τον πατέρα του. Δεν τα λέω εγώ, εγώ τα λέω, αλλά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο πατέρας μου. Σας αγαπάω, αλλά αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο πατέρας μου. Ελάτε να σωθείτε, δεν το λέω εγώ, το λέει ο πατέρας μου. Και τιμούσε τον πατέρα. Ο Υιός τιμάει τον πατέρα. Και ο πατέρας τι έκανε? Τιμάει τον Υιό. Λέει αυτός είναι ο γιος μου. Αυτό το παιδί θέλω. Πάρτε το μάθημα της Δευτέρας. Είναι ένα άλλο Ευαγγέλιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο να το δεις από άλλη σκοπιά και να καταλάβεις τι κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, αδελφοί, και ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αν δεν κατανοήσεις και αν δεν εννοήσεις με ποιον έχεις να κάνεις, ποια είναι αυτή η προσωπικότητα, ποιος είναι αυτός ο χαρακτήρας, ποια είναι αυτή η συμπεριφορά, δεν θα μπορέσεις ποτέ να συγκριθείς μαζί του. Τι να συγκριθούμε, αδελφοί, μπορούμε να συγκριθούμε εμείς μαζί του? Είναι δυνατόν να συγκριθείς μαζί του? Τι να συγκριθείς μαζί του? Ούτε στο νυχάκι του δεν φτάνεις. Δεν φτάνουμε, δηλαδή το λέω και κλαίω, δεν φτάνεις. Ο Ιωάννης λέει ούτε στα παπούτσια του, αλλά στο νυχάκι, στο ποδαράκι του από κάτω, έτσι λίγο το χωματάκι που πατάει, είναι άγιο. Άγιο είναι το χωματάκι. Μακάρι να πατούσαμε στο ίδιο χώμα κι εμείς. Στα ίδια βήματα με τον Ιησού Χριστό. Τι να συγκριθούμε με τον Ιησού Χριστό? Και θα έρθει κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός και θα μας βάλει δίπλα του. Να κάτσουμε μαζί του, μαζί με τον πατέρα του. Ποιους εμάς, αδελφοί? Βλέπετε τον εαυτό σας να αξίζει να μπαίνει μέσα στη βασιλεία και να κάθεται δίπλα στον πατέρα? Κι όμως το κάνει ο Ιησούς Χριστός για όλους μας. Είναι τιμή, μας έχει δώσει τιμή να μπούμε μέσα στη παρουσία του Θεού, μέσα από τη δική του σχέση και συμπεριφορά και αγάπη και αφιέρωση και θυσία. Και του λέει κάποια στιγμή, πατέρα, καταλαβαίνω ότι ό,τι κάνουν οι άνθρωποι δεν σε ευχαριστεί. Θυσία και προσφορά δεν η θέλει σας. Δεν τα θέλεις αυτά που κάνουν οι άνθρωποι. Δεν ευχαριστιέσαι με τίποτα. Θα έρθω εγώ. Θα σου δώσω το σώμα μου. Θα γίνω εγώ θυσία για να μπορέσεις να είσαι ευχαριστημένος και να έρθει η ώρα που θα κάνεις αυτούς τους ανθρώπους να κάτσουν δίπλα μαζί σου, όχι γιατί αξίζουνε, αλλά γιατί εγώ τους κάλεσα σαν τιμή να έρθουν μέσα στη βασιλεία και να είναι μαζί μου, γιατί πλέον θα είναι η γυναίκα μου, θα είναι η νύφη μου, θα είναι μες στο σπίτι μου, θα σκηνώσουμε μαζί, θα κατασκηνώσουμε μαζί και θα είναι ένα μαζί μου, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και λέει ο πατέρας, άμα τα καταφέρεις, εγώ πολύ ευχαρίστως να τους δεχτώ, παιδί μου. Θα πας? Θα πάω, πατέρα. Θα τα καταφέρεις? Θα τα καταφέρω. Θα τελειώσεις το έργο? Θα το τελειώσω το έργο. Υπάρχει περίπτωση να κάνεις πίσω? Με τίποτα. Από τη στιγμή που αποφάσισα ότι θα τους φωνάξω, θα τους καλέσω, θέλω να πάρω σώμα, να πάρω σάρκα, να κατέβω, να δω τα αδέλφια μου, να δω το σώμα μου, να δω αυτούς που αγαπώ, να τους βοηθήσω, να τους δώσω να καταλάβουν ποιος είσαι, τι είσαι, ποια είναι η προσωπικότητά σου, ποιος είναι ο χαρακτήρας σου μέσα από μένα, και αφού το καταλάβουνε να σε αγαπήσουνε κι αυτοί και να γίνουμε ένα. Θα γίνουν ένα μεταξύ τους, θα γίνουν αυτοί με μένα ένα, και τότε όλοι μαζί θα είμαστε ένα πατέρα και θα καθόμαστε μαζί στην αιωνιότητα και θα δεις τι ωραία που είναι αυτά τα παιδιά όταν θα είναι άγια και καθαρά μέσα από τη θυσία μου. Και τι κάνει ο πατέρας του, λέει πήγαινε. Και έρχεται. Δεν μετάνιωσε καθόλου. Δεν δίστασε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, στην προς Εβραίους, και αυτή η επιστολή έχει πάρα πολύ ωραία σημεία, θέλω λίγο να δούμε στο κεφάλαιο γάμα που λέει από την αρχή, 1061 σελίδα, κεφάλαιο γάμα, το πρώτο εδάφιο. Όθεν, μακάρι να μπορούσαμε να το διαβάσουμε όλο, αλλά δεν θέλω, γιατί στο μάθημα έχουμε να κάνουμε το χαρακτήρα, και να δείτε είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα. Όθεν, λέει, οπότε αδελφοί άγιοι, άρα λοιπόν υπάρχουν τώρα μεταξύ τους αδέλφια που έχουν αγιαστεί, έχουν καθαριστεί, έχουν διορθώσει συμπεριφορές, διορθώσει χαρακτηριστικά, έχουν μετανοήσει για πράξεις που κάνανε, έχουν αγαπήσει το Θεό στη ζωή τους. Αδελφοί άγιοι, και τώρα πλέον είναι μια παρέα, μια κοινωνία που πιστεύει στο Θεό, αγαπάει το Θεό μέσα από τον Ιησού Χριστό. Μέσα από τον Ιησού Χριστό, όχι μόνοι τους, δεν έγιναν μόνοι τους άγιοι, αλλά τους αγίασε η θυσία του Ιησού Χριστού. Οπότε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και απευθύνεται σε αυτούς που έχει δημιουργήσει ο Χριστός μέσα από τη θυσία του, «Όθεν αδελφοί άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι». Γίνατε μέτοχοι, εσείς που μετέχετε και θα έχετε μετοχή, δηλαδή και μετέχετε και θα έχετε μετοχή, της πρόσκλησης που ήρθε από τον ουρανό. Από πού ήρθε αυτή η πρόσκληση? Από τον Πατέρα Θεό. Ποιος την έφερε αυτή την πρόσκληση? Ποιος ήρθε και είπε σας προσκαλεί ο Θεός στο παλάτι του να πάτε να φάτε τα θρεφτά και τα σφαχτά, είναι η διέτα μου? Ποιος την έκανε αυτή? Ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αρχικά, λέει, ο Θεός έστελνε δούλους, αλλά όσους έστελνε τους δέρνανε, τους σκοτώνανε, τους βαράγανε, και σου λέει στο τέλος να πάω να στείλω και το γιο μου. Θα στείλω και το γιο μου, δεν γίνεται. Όποιον στέλνω τον διαλάνε, δεν μου γυρνάει πίσω σώος. Άλλοι γυρνάνε με σπασμένα χέρια, σπασμένα πόδια, σπασμένα κεφάλια, άλλοι δεν γυρνάνε καθόλου. Θα στείλω το γιο μου, μπας και τον τραπούνε. Και πού είναι αυτός, είναι ο γιος. Να τον τραπούνε. Σιγά μην τον τραπούνε. Δεν τον τραπήκαν, αδελφοί. Το σκοτώσανε. Το σταυρώσανε. Τον φτύσανε. Τον λιδωρήσανε. Του διαλύσανε την προσωπικότητα μπροστά στους ανθρώπους. Τον ρεζιλέψανε μπροστά σε ανθρώπους. Και αυτό γιατί καταλάβανε. Όχι, δεν καταλάβανε. Είναι, λέει, ο Υιός. Το καταλάβανε. Τον δέρνανε γιατί ήτανε ο Υιός. Δεν τον δέρνανε γιατί δεν ξέρανε ποιο δέρνε. Τον δέρνανε γιατί ήταν ο Υιός. Ο Υιός, λέει, είναι αυτός. Κάτσε να τον σκοτώσουμε για να κρατήσουμε την κληρονομιά. Ξέρετε τι νοοτροπία είναι αυτή? Διαολονοτροπία. Ο διάολος θέλει να βάλει την κυριαρχία του εδώ πάνω στη γη, να κρατήσει τη γη, γιατί ξέρει ότι ο Θεός αυτή τη γη ήθελε να την παραδώσει στους ανθρώπους και σου λέει εγώ θα την κυριαρχήσω και θα κρατήσω όλους τους δικούς μου εδώ κάτω στη γη και θα μείνουμε εδώ κάτω στη γη μόνοι μας. Και ας το Θεό να είναι πάνω. Αυτή η νοοτροπία έχει περάσει και στα παιδιά του. Θα μείνουμε εδώ κάτω. Θα κυριαρχήσουμε εδώ. Θα καταλάβουμε τα πάντα. Και πέρασε αυτή η νοοτροπία. Και τι κάνανε όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός ο γιος? Τον σκοτώσανε και νομίζαν ότι ησυχάσανε. Έρχεται λοιπόν ο Παύλος και λέει «Ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, εσείς που είστε άγιοι, που είστε αδέλφια μεταξύ σας, που έχετε πάρει την πρόσκληση και η πρόσκληση είναι για τον ουρανό, σας παρακαλώ», εγώ το βάζω το παρακαλώ, δεν το λέει, «κατανοήσατε». Το λέω τρεις φορές, αδελφοί, γιατί είναι τρία πρόσωπα. Όπως λέει Άγιος, 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 δηλαδή θα έλεγε κανείς, μα αφού είναι τρία πρόσωπα, Δεν πειράζει, ας πούμε, Άγιο τον Πατέρα και εννοείται για τους υπόλοιπους. Δεν εννοείται. Άγιος είναι και ο Πατέρας, Άγιος είναι και ο Υιός, Άγιο είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν εννοείται, Άγιο είναι. Άγιος είναι. Και λέει, κατανοήσατε τον Απόστολο και Αρχιερέα. Τι σημαίνει Απόστολος και Αρχιερέας? Έρχεται να δείξει ο Παύλος το έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Απόστολος σημαίνει για τον Ιησού Χριστό ότι είναι απεσταλμένος, δηλαδή τον έστειλε ο Πατέρας για να μιλήσει στους ανθρώπους και να τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι ο Θεός τους περιμένει και μπορεί να τους βάλει μέσα στο σπίτι του, να τους βάλει μέσα στον οίκο του. Θέλει, το θέλει, μπορεί να μην είναι ικανή, αλλά το θέλει και το κάνει μέσα από τον Ιησού Χριστό. Κατανοήσατε λοιπόν τον Απόστολο, και εδώ είναι το μυστήριο της ευσεβίας που είπαμε. Εδώ έρχεται η αποκάλυψη του μυστηρίου, στο τι αποστολή είχε ο Ιησούς Χριστός. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους, επιστέφθη στα έθνη, εκηρύχθη στα έθνη, επιστέφθη στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Δηλαδή, τι αποστολή είχε εδώ κάτω στη γη, αλλά δεν είναι μόνο Απόστολος, δηλαδή δεν έκανε μόνο την αποστολή του έργου και της επικοινωνίας με τους ανθρώπους και της ένωσης των ανθρώπων με τον Πατέρα Θεό, αλλά είναι και αρχιερέας. Και σταματάει στο αρχιερέας, δεν συνεχίζει, γιατί θα μπορούσε να συνεχίσει, γιατί τώρα εμείς εδώ κάτω στη γη τον ξέρουμε σαν Απόστολο και σαν αρχιερέα. Δεν τον ξέρουμε σαν βασιλιά, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει βασιλιάς. Εμείς τον κατανοούμε, τον Ιησού Χριστό, σαν Απόστολο, το μυστήριο της ευσεβίας, και σαν αρχιερέας, ανελήφθη εν δόξη, κάθισε στα δεξιά του Πατρός και τι κάνει, μεσητεύει για μας. Και έγινε αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Άρα λοιπόν, λέει, πρέπει να το κατανοήσετε όλο αυτό. Ποιος είναι, τι είναι, ποια είναι η προσωπικότητά του. Τον αρχιερέα της ομολογίας ημών, αυτόν που ομολογούμε, τον Ιησού Χριστό. Και εδώ είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Να μην έχεις καταλάβει ποιος είναι ο Χριστός. Και να προσπαθείς να μιλήσεις στους ανθρώπους για το πρόσωπο αυτό, χωρίς να έχεις καταλάβει ποιος είναι. Ποιος είναι ο Χριστός, Βασίλη? Ο Χριστός. Ο Χριστός είναι αυτός που έρχεται στην καρδιά μου και με βοηθάει όταν δεν πάω καλά στη ζωή μου. Άρα, τι είπα εγώ τώρα? Ότι δεν πάω καλά στη ζωή μου και ο Χριστός με βοηθάει. Αυτό, τέρμα. Αν δεν κατανοήσεις την πλήρη εικόνα του τι μπορεί να κάνει ο Χριστός και πώς μπορεί να δουλέψει ο Χριστός μες στη ζωή σου, δεν μπορείς να απολαύσεις το Χριστό στη ζωή σου. Έχεις ελλειπή γνώση. Γι' αυτό έρχεται ο Παύλος και λέει, κατανοήστε, δηλαδή καταλάβετε τον, ποιος είναι. Ξέρετε, οι μαθητές τον είχαν 3,5 χρόνια. Θα μου πεις, πόσο μπορείς να μάθεις έναν άνθρωπο? Δεν ξέρω πόσα χρόνια χρειάζεται για να μάθεις έναν άνθρωπο. Εγώ νομίζω, για να μάθεις έναν άνθρωπο, ότι κουβαλάει μέσα του μια ζωή. Δεν το μαθαίνεις. Ξέρετε, κουβαλάνε οι άνθρωποι μυστικά. Όλοι μας κουβαλάμε μέσα στο μυαλό μας σκέψεις μυστικά που δεν τα λέμε σε κανέναν. Δεν τα λέμε. Και κάνουμε παρέα χρόνια. Μπορεί να είναι αντρόγινα. Μπορεί να είναι φίλοι. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, αδελφοί. Και να έχουν πράγματα μέσα στο μυαλό τους που δεν τα λένε ποτέ. Δεν το καταλαβαίνεις. Και όχι οι ξένοι που βλέπουν ένα γείτονα, λένε καλό παιδί, και μετά τον ακούν στις ειδήσεις που σκότωσε. Λέμε, αυτό ήταν καλό παιδί, αφού πώς σκότωσε, ήταν καλό παιδί. Εντάξει, δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις τι κουβαλάει μέσα του ο καθένας. Ούτε ξέρεις τι έχει στο μυαλό του, στην καρδιά του, στη σκέψη του. Δεν ξέρεις τι παλεύει. Αν όμως μπορέσεις και τον μάθεις, τον κατανοήσεις, τότε καταλαβαίνεις με ποιον έχεις να κάνεις και αρχίζεις και δουλεύεις σωστά μαζί του. Γι' αυτό λέει, εάν κατανοήσετε ποιον έχετε μπροστά σας, τον καταλάβετε, τον δείτε, τον γνωρίσετε, τον ψηλαφίσετε, τον θεωρήσετε, τον αγκαλιάσετε, τον φιλήσετε, τον μάθετε, εάν τα κάνετε όλα αυτά, τότε η ζωή σας θα αλλάξει. και η ζωή σας θα γίνει μια ζωή μαζί με τον Πατέρα και μαζί με τον Υιό και θα λέτε σε όλους ελάτε γιατί εμείς έχουμε παρέα με τον Θεό. Γιατί γνωρίσαμε τον Χριστό. Αυτή είναι η πρόσκληση, αδελφοί, ενός ανθρώπου που είναι ουρανίου προσκλήσεως μέτοχος, που είναι Άγιος στην παρουσία του Θεού, γιατί γνωρίζει τον Χριστό και λέει ελάτε να γνωρίσετε κι εσείς τον Χριστό γιατί εγώ τον γνώρισα. Αλλά πώς θα το συστήσεις αν δεν τον έχεις γνωρίσει? Αν δεν μπορείς να πεις για ποιον Χριστό μιλάς? 3,5 χρόνια, 3 χρόνια. Ο Φίλιππος φτάνει σε ένα σημείο και λέει στον Ιησού Χριστό, σε παρακαλώ, του λέει, δείξε μας τον Πατέρα και αρκείσαι μας. Εγώ σαν άνθρωπος θα του έλεγα, το παίρνω το κεφάλι τώρα, ένα τείχο θέλω και αρχίζω και το βαράω. Συγγνώμη αδελφοί, αλλά έχεις τον Χριστό 3 χρόνια. Τον βλέπεις να κάνει θαύματα. Και τον υποβιβάζεις τόσο πολύ, λέγοντάς του, κάνε στην άκρη. Δεν με ενδιαφέρεις. Θέλω να γνωρίσω τον Πατέρα. Και ξέρεις τι του απαντάει ο Ιησούς Χριστός? Θα μπορούσα να του πει οτιδήποτε. Σε παρακαλώ. Τι πράγματα είναι αυτά? Τόσο καιρό δεν κατάλαβες τίποτα. Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα? Φύγε, θα πάρω άλλο μαθητή. Ξέρετε τι του είπε? Καλά, τόσο καιρό είμαι και δεν κατάλαβες ποιος είμαι. Δεν τον είδες τον Πατέρα? Δεν είδες την προσωπικότητα, το χαρακτήρα του Πατέρα? Και σε αυτό που λέμε θέλω να διαβάσω για το χαρακτήρα αυτόν. Και λέει αυτό που διαβάσαμε στους Εβραίους, το 2 εδάφιο, τον οποίον, ελάλησε προς ημάς για του Υιού, τον οποίον, ξαναγυρνάμε πάλι στη 1059, έθεσε, τον οποίον Ιησού Χριστό, έθεσε κληρονόμο πάντων. Όταν λέει κληρονόμο πάντων, δεν εννοεί ότι είναι κληρονόμος δικός μας, δηλαδή εμείς έχουμε μια περιουσία και κληρονομεί την περιουσία μας. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί κληρονόμο όλων όσα έχει ο Θεός. Όσα του ανήκουν του Θεού. Κληρονόμο του Θεού. Γι' αυτό εμείς είμαστε κληρονόμοι Ιησού Χριστού, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Δηλαδή, ό,τι κληρονομεί ο Χριστός, δεν το κρατάει για τον εαυτό του. Δεν λέει δικά μου είναι, όπως είπε ο άσωτος Υιός. Δώσμη το ανήκον μέρος της περιουσίας. Δικά μου είναι. Και λέει ο πρεσβύτερος, εμένα δεν μου έδωσες ποτέ τίποτα. Δικά σου είναι, αλλά εγώ δεν έχω απολαύσει τίποτα. Όλοι με τα περιουσιακά. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, εμένα την περιουσία που μου δίνει ο Πατέρας μου, δεν την κρατάω για τον εαυτό μου, τη δίνω σε εσάς. Θα είστε συγκληρονόμοι, αν και δεν το αξίζετε, το λέω εγώ, συγκληρονόμοι δικοί μου. Ό,τι κληρονομήσω εγώ, κληρονομείτε κι εσείς. Όπου καθίσω εγώ, θα καθίσετε κι εσείς. Σε όποιο μέρος είμαι εγώ, θα είστε κι εσείς. Άρα λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τι κάνει? Λόγω του ότι ο Θεός τον αγάπησε πάρα πολύ, τον έκανε, τον έθεσε, τον έβαλε κληρονόμο των πάντων. Δηλαδή να κληρονομήσει τα πάντα. Να κληρονομήσει την εξουσία πάνω στα πνεύματα, την εξουσία πάνω στους ανθρώπους, την εξουσία πάνω στην ύλη, την εξουσία πάνω στους ουρανούς, την εξουσία μέσα στον ουρανό, την εξουσία των πάντων. Λέει φανερό ότι δεν υποτάσσεται ο Πατέρας στον Υιό. Δεν υποτάσσεται. Φανερό λέει ότι είναι, δεν μπορείς να το πεις ότι θα υποταχθεί ο Πατέρας στον Υιό. Αλλά όλα υποτάσσονται στα πόδια του Ιησού Χριστού. Διού, δια του οποίου έκαμε και τους αιώνες. Ώστις, και τώρα μιλάει για αυτόν, για τον Κύριο, για τον Ιησού Χριστό. Ώστις θα κληρονομήσει, ώστις μίλησε για το Θεό, μίλησε τα λόγια του Θεού, ο οποίος κληρονομεί τα πάντα, ώστις είναι ο Γιος του Θεού, ο οποίος είναι ον απάβγασμα της δόξης, απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός τι είναι? Ο Γιος τι είναι? Το απάβγασμα, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, είναι το καλύτερο, δηλαδή η καλύτερη στιγμή, το καλύτερο υλικό, το απάβγασμα της δόξας από τη δόξα, η καλύτερη δόξα από τη δόξα. δηλαδή το καλύτερο μέρος, το καλύτερο κομμάτι, το απάβγασμα της δόξας, όταν θέλει να δοξαστεί ο Θεός, λέει να ο γιος μου. Είναι σαν το πατέρα που το βλέπω καμιά φορά, δεν ξέρω, το έχω ζήσει κι εγώ, αλλά το ζείτε κι εσείς, μέχρι πρότινος, όταν είναι μωρά τα παιδιά, είναι το παιδί του μπαμπά. Έχει πάει κανένας μπαμπάς και καμιά μαμά στο σχολείο, τι το ρωτάνε, ποιανού μπαμπάς είσαι, του Γιαννάκη. Είσαι πλέον του Γιαννάκη, είσαι ο μπαμπάς του Γιαννάκη, γιατί ξέρουν το Γιαννάκη. Ξέρουν την Κατερίνα, ξέρουν την Αγάπη, ξέρουν τον Γιώργο, ξέρουν την Ειρήνη, ξέρουν και είσαι πλέον ο μπαμπάς. Πολύ καλό παιδί. Αν πούνε πολύ καλό παιδί, ο Δημητράκης, ο Γιαννάκης, η Κατερίνα, ο Βασιλάκης, πολύ καλό παιδί, ο μπαμπάς. Φουσκώνει. Πόσο πιο πολύ να φουσκώσω. Το Κουκουβαγιόπουλο, πολύ, το δικό μου το παιδί είναι το καλύτερο. Είναι το απάβγασμα της δόξης μου. Μπαίνεις μες στο σχολείο και δεν βλέπεις κανένα παιδί. 300 παιδιά γύρω σου τρέχουν. Το παιδί σου κοιτάς. Είναι το απάβγασμα. Είναι το καλύτερο κομμάτι σου. Είναι αυτό που έχεις δημιουργήσει. Είναι αυτό που αγαπάς. Δεν τα αγαπάς τα άλλα παιδιά. Αυτό αγαπάς. Γιατί είναι το δικό σου. Και όταν σε κοιτάει στα μάτια λιώνεις. Και όταν σε φυλάει πάλι λιώνεις. Γιατί είναι το απάβγασμα. Είναι αυτό που έβγαλες. Που δημιούργησες. Και άμα είναι και καλό παιδί. Είναι αυτό που έλεγε ο πατέρας στους άλλους. Αυτός είναι ο γιος μου. Αυτόν ακούτε. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν έχω κανέναν άλλον. Αυτός είναι ο γιος μου. Και γι' αυτό λέει, αυτός λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είναι το απάβγασμα της δόξας, δηλαδή αν θέλει να δοξαστεί ο Θεός με κάποιον, δοξάζεται μέσα από τον Ιησού Χριστό. Αν θέλει να τιμηθεί από κάποιον, τιμάται μέσα από τον Ιησού Χριστό. Αν θέλει να γνωριστεί από κάποιον, γνωρίζεται μέσα από τον Ιησού Χριστό. Είναι το απάβγασμα της δόξας και χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Δηλαδή, ο Θεός έχει μια υπόσταση. Εδώ, αδελφοί, θα ήθελα λίγο έτσι επιγραμματικά να το πω, γιατί μερικές φορές ακούω κάποια πράγματα, αλλά θεωρώ ότι είναι λάθος. Οι τρεις υποστάσεις του Θεού. Δεν υπάρχουν τρεις υποστάσεις. Η υπόσταση του Θεού είναι μία. Ο χαρακτήρας υποστάσεως είναι ένας. Δεν είναι η υπόσταση του Χριστού, η υπόσταση του Πατέρα, η υπόσταση του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η υπόσταση του Θεού και ο Χριστός δημιουργεί το χαρακτήρα της υποστάσεως. Δηλαδή, ο Θεός είναι ένας, η υπόσταση του Θεού είναι μία, αλλά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι ο Λόγος, που ενσαρκώθηκε, φαίνεται ο χαρακτήρας από τους ανθρώπους. Όχι από κανέναν άλλον, από τους ανθρώπους. Γιατί ο χαρακτήρας, όπως είπε και στον Φίλιππο, του λέει τόσο καιρό ήμουνα μαζί σου και δεν με είδες. Δεν είδες το χαρακτήρα μου, τη συμπεριφορά μου, δεν με γνώρισες. Εγώ δεν είμαι ο Θεός. Ο πατέρας δεν μιλάει μέσα από μένα. Δεν με κατάλαβες ποιος είμαι. Και λέει ο Ιησούς Χριστός είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού και γι' αυτό στο μάθημα αυτό, βέβαια αυτό το μάθημα που κάναμε τώρα το κάναμε έτσι για να βάλουμε τη βάση, αδελφοί. Δηλαδή αν θέλει κάποιος να στηριχτεί, να ξεκινήσει, να πατήσει πάνω στο μάθημα αυτό, καταλαβαίνει λίγο πολύ την αξία αυτού του προσώπου και το τι εκπροσωπεί. Εκπροσωπεί τον ουρανό, εκπροσωπεί το χαρακτήρα του Πατέρα. Και από εκεί καταλαβαίνεις τις συμπεριφορές και μιμήσαι. Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Μιμητέ του Θεού γίνεστε, ως τέκνα αγαπητά. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς βλέπουμε ένα χαρακτήρα και τον μιμούμαστε. Δεν μπορούμε να γίνουμε αυτός ο χαρακτήρας. Για να γίνεις αυτός ο χαρακτήρας, Θέλει δουλειά, δεν φτιάχνεται αυτός ο χαρακτήρας, αδερφοί. Εγώ σας πληροφορώ, χωρίς να θέλω να σας απογοητεύσω, ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή πριν την αρπαγή θα προσπαθούμε να μαζέψουμε ό,τι αμάζευτο έχουμε μέχρι να έρθει η ώρα να συναντήσουμε τον Κύριό μας. Γι' αυτό όταν λέει ο Κύριος στο κομμάτι της αρπαγής, εάν είναι η ώρα της αρπαγής και είναι δύο στον αγρό, μην γυρίσετε να πάρετε τίποτα από το δώμα, μην αρχίσετε και σκέφτεστε τώρα άλλα πράγματα, είναι δύο στο μήλο, μην κατέβετε κάτω, δηλαδή μην κάνετε πράγματα τα οποία είναι λάθος, γιατί ο άνθρωπος πάνω στον πανικό του, πάνω στην αγωνία του, ξαναγυρνάει πάλι στην αδυναμία του. Να πάρω αυτό, να κάνω εκείνο, να φτιάξω το άλλο. Αυτή είναι η λογική του. Και έρχεται ο Κύριος και δείχνει πραγματικά ποιος είναι ο Θεός και λέει «Και βαστάζον αυτός τα πάντα με το λόγο της δυνάμεως αυτού, αφού διε αυτού έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών ημών», μέσα από τον ίδιο του τον εαυτό το σώμα του παρέδωσε για να κάνει καθαρισμό των αμαρτιών ημών, «κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης», στα δεξιά του Θεού, «εν υψηλής», στον τρίτο ουρανό, «το σούτον ανώτερος των αγγέλων γινόμενος, όσον εξοχότερον υπέρ αυτούς όνομα εκκληρονόμησε». Εμείς αδερφοί σε αυτό το μάθημα δεν θα δούμε το Χριστό σαν βασιλιά, σαν αρχιερέα, αλλά θα τον ξεκινήσουμε σαν χαρακτήρα, σαν Απόστολο. Δηλαδή πώς έρχεται ένας και σου λέει για το Θεό, τι χαρακτήρας είναι, τι συμπεριφορά. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε. Δηλαδή εμένα βλέπετε, δεν βλέπετε το Χριστό, αλλά όταν δείτε εμένα και καταλάβετε ποιος είναι ο Χριστός, πλέον μετά εμένα με βάζετε στην άκρη και συνεχίζετε με το Χριστό. Αυτή είναι η λογική. Δηλαδή ο Απόστολος τι κάνει, συστήνει αυτόν που τον έστειλε. Δείχνει αυτόν που τον έστειλε. Και αυτό που θέλουμε να δούμε είναι τα χαρακτηριστικά. Ο Ιησούς Χριστός έχει τόσα πολλά χαρακτηριστικά σε αυτή την προσωπικότητα που αν τα δεις ένα-ένα θα καταλάβεις πόσο σημαντικός είναι για τη ζωή σου. Τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Αμήν.